Teheranek salatu du Israelek 84 aldiz urratu duela menia azken bi egunetan. Beñat Mujika Telleria. AEB Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek argi esan dute adostutako memorandumak erasoen amaiera jasotzen duela fronte guztietan. Baita Libanon ere. Israelek, ordea, ez du akordio horrekin ezer jakin nahi eta Libanon eraso egiten jarraitzen du. Atzo 4 pertsona hil zituen eta gaur beste zenbait eraso egin dituela zabaldu du Al Jazeerak. Horrekin lotuta Iranek salatu du Israelgo armadak 84 aldiz urratu duela menia Libanon azken 48 orduetan eta erasoen bidez erantzutearekin egin du mehatxu. Irango armadak Isna albiste agentziaren bidez gaur zabaldutako ohar batean nabarmendu du Israelek erasoak eteten ez baditu irmoki erantzungo duela. Azaldu dutenez, azken bi egunetako erasoetan hildakoak izan dira, eta jarrera hori AEB-ek eta Iranek hartutako konpromisoekin kontraesankorra dela esan dute. Gaur ere erasoak egin ditu Israelgo armadak Libano hegoaldean. Al Jazeerak zabaldu duenez, besteak beste Nabatie hirian egin dute erasoa irez. Informazio horren arabera, Hezbollah Libanoko milizia xiitak erantzun egin du eta gutxienez 10 suziri jaurti ditu Israelgo armadaren aurka. Gogorarazi beharra dago atzo AEB-etako presidente Donald Trumpek esan zuela Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ardura handiago zaritu behar duela Libanoko auzian. Eta Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak agerraldi batean adierazi zuen Israelek Libano okupatuta edukitzea AEB-ekin hitzartutako memoranduma urratzea zela. Amnesty International GK e-gobernuk kanpoko erakundeak ohar batean salatu du Israel Libanon egiten ari dena gerra krimen bat dela. Libano hegoaldeko eremu batzuetan Israelgo armada herritarrak bortxaz desplazarazten ari da eta etxera itzultzea galarazten. Hori legez kontrako lekualdaketa bat da eta hortaz gerra krimen bat salatu dute oharrean. Libanoko iturri ofizialen arabera 3.800 pertsona inguru hil ditu martxoan erasoaldia abiatu zuenetik eta 11.800 lagun baino gehiago zauritu ditu. Al Jazeerak zabaldu duenez Libano hegoaldeko hainbat familia etxera itzultzen ari dira azken orduetan. Baina gogorarazi beharra dago hala Libanoko armadak nola Hezbollahk berak oraindik ez itzultzeko gomendatu dietela Iranek eta AEB-ek ituna egin dutela jakinaraziarren. G7koen oharra. G7koek ohar bateratu bat zabaldu dute gaur eta ongietorria eman diote igandean AEB-ek eta Iranek iragarritako memorandumari. 7 herrialde horietako liderrak Frantziako Evian Les Bains herrian bildu dira astelehenean hasi eta gaur arte eta oharrean adierazi dute bi aldeen arteko ituna aurrera pauso bat dela. Aukera historiko bat da Iranek arma nuklearrak eskuratu ditzala ekiditeko. Batez ere, Hormuzko itsasartean jarri dute arreta. Izan ere, azaldu dute itsasartea murrizketarik eta bidesaririk gabe igarotzeko eskubidea nazioarteko merkataritzaren oinarria dela. Eta ohartarazi dute Frantziak eta Erresuma Batuak lagundu dezaketela itsasartean navigazioa bere onera itzuli dadin. Horrez gain, babesa eskaini diote Libanoko gobernurari Hezbollah armagabetzeko saiakeran, eta Israeli eskatu diote amaitu dezala Zisjordanian egiten ari den erasoaldia. Bestalde, azken egunetan egin bezala, J.D. Vance AEB-etako presidente ordeak elkarrizketak eman ditu AEB-etako zenbait komunikabideetan. Fox News katean, esaterako, azaldu du Iranek benetako onurak izango dituela, baina ondo portatzen badira soilik. Terrorismoa finantzatzeari uzten badiote eta arma nuklearren programaren berreraikitzea alde batera uzten badute, benetako onurak jasan ditzakete. Ez badute hori egiten ez dute ezer lortuko. Gainera, nabarmendu du edozein modutan AEB irabazten irtengo dela.